kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci. U minulim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora publikovane 2008. godine. Ovi memoari značajno obogaćuju i šire naša saznanja iz novije crkvene istorije, pogotovo iz razdoblja od Balkanskih ratova pa do 1945. godine, a i dalje. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatibora. Izdanak je braca Cvijovića, kojih i danas ima u Bjelopoljskom i Pljevoljskom kraju, u Polimlju i Potarju. Cvijović je slave Svetog Đorđa. Izdanak su starohercegovačkog plemena Drobnjaka. Jedan ogranak Cvijovića iselio se sa tih prostora negdje u 18. vijeku na Padine Zlatibora. Njihovi najslavniji stanak je upravo mitropolit Josip. Mladosti on je završio bogosloviju u Beogradu i potom duhovnu akademiju u Kijevu između 1908. i 1910. godine. Kao mlad sveštenik službovao je za svojom zavičajnom kraju na Zlatiboru, opslužujući zavičajno selo i okolna sela. Međutim, supruga mu se relativno rano upokojila. Kao aktivni vojni sveštenik učestvovao je u oslobodilačkim ratovima koji su vojske i narod Kraljevine Srbije za odbranu slobode vodili između 1912. i kraja 1918. godine. Poslije svršetka ratova i stvaranja jugoslovenske zajednice, on se posvetio monaškom prizivu, napredovao je relativno brzo u duhovnoj hijerarhiji crkve, pa je 1930. godine izabran za mitropolita Skopske eparhije u Makedoniji. Na ovom položaju ostaje sve do aprilskog rata 1941. godine, kada su trupe sila osobine okupirale Kraljevinu Jugoslaviju i podijelile je između sebe. Već drugog dana rata, upravo na blagovijesti 7. aprila 1941. njemačke trupe su okupirale Skopje. Njemci su prema mitropolitu Josifu, barem tako on piše u svojim uspomenama, bili relativno korektni ali hladni, međutim, već krajem aprila iste godine oni su vojno i upravno vlast u Skopju i većem dijelu Makedonije ustupili Bugarima. Bugari su protjerali mitropolita Josifa iz Skopja, jer nije pristao da se podčini jurisdikciji Bugarske crkve i da pominje ime cara Borisa na svetim službama, pa je on na silu ukrcan na jednoj željezničkoj lokomotivi u Skoplju 4. maja 1941. otputovao u okupiranu Srbiju. Skrasio se u Beogradu. U saglasnost patrijarha Gavrila Došića, koji se u to vrijeme nalazi u internaciji u manastiru Rakovica kod Beograda, mitropolit Josip će biti izabran za predsjednika Svetog sinoda, pa će on u naredne 4 godine, u razdoblju izuzetno tragično za srpsku crkvu i srpski rod, upravljati kormilom crkve. Nije se želio približiti i staviti u službu ni Njemcima, ni Nedićevoj vladi, ni vojno-političkoj organizaciji Dimitrije Ljotića Zbor, prema antikomunistima imao ideološki odijum, manje više činio je dovoljnu distancu prema svim zaraćenim stranama, odbio je ponudu i zahtjev Nedića i Otića njemačkog Wehrmachta da drži govore protiv komunista i da donese odgovarajuće saopštenje protiv komunističke vojno-političke organizacije u Srbiji, jer nije želio da se stavi u službu okupacione propagande i da potpjeruje bratobilačke strasti u srpskom rodu. To, međutim, komunisti nijesu cijenili. Poslije sloma međunarodnog fašizma i dolaska patrijarha Gavrila Dožića iz Londona iz inostranstva u Beograd i stupanja na tron Svetog Save, krajem 1946. godine mitropolit Josif se povlači u strogo privatan duhovni život u manastiru Svetog Vavedenja na Senjak u Beogradu. On se u istom manastiru i upokojio 1957. Sahranjen je u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je mitropolit Josif relativno kratkotrajno bio i administrator Cetinjske mitropolije. Budući da je sveštenomučenik cetinski mitropolit Ioannikija napustio Cetinj u novembru 1944. godine, a potom i Crnu Goru, vlačeći se ispred najezde Titovih trupa, cetinska mitropolija je šest narednih mjeseci bila upražnjena, bez svog eparhijskog arhijereja. Upravo stoga je Sveti Sinod u aprilu 1945. naimenovao mitropolita Josifa za administratora Cetinjske mitropolije. Ali nova revolucionarna vlada Crne Gore na Cetinju sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu. Pa on nije ni mogao doći na Cetinje ili u Crnu Goru, te je u novembru 1946. godine podnio neopozivu ostavku na povjerenu administratorsku službu. Pri kraju ovih memoara objavljen je jedan broj arhivskih dokumenata koje je pisao mitropolit Josif raznim državnim organima, tijelima, institucijama i nadležnjima. U dopisu od 3. januara 1946. godine, koji on kao predsjednik Svetog Sinoda Srpske pravoslavne crkve uputio predsjedništvu Ustavotvorne skupštine Federativne narodne republike Jugoslavije, on se osvrnuo na određene probleme u odnosima između crkve i države, pogotovo na ustavna rješenja u odvojenosti crkve i države, novom statusu crkve u društvu, te i u istom dopisu doslovno napisao: javnim apelom ministarstva za konstituantu 1. decembra 1945. godine izložen je na javni pretres nacrt novog ustava Federativne republike Jugoslavije. Kako su ovom nacrtu u njegovom članu 25, 26 i 37 proklamuju izvjesna nova načela u odnosu prema državi, Sveti arhijerejski sinod je preko ministarstva za konstituantu podneo svoje želje i primjedbe na nacrt ovog ustava. Kako se iz dnevne štampe vidi, ustavni odbori raspravili su već onaj deo nacrta koji se tiče crkve i od svih primjedba koje je Sveti arhijerejski sinod podneo, dopunjene prema novinskim izvještajima samo član 37 koji govori o odvajanju crkve od škole, dodajući mu ovu rečenicu: verska nastava može se vršiti izvan školskog programa, ali samo u školskoj zgradi. Sveti arhijerejski sinod žali da ustavotvorni odbori nisu poklonili pažnje ostalim primjedbama Svetog arhijerejskog sinoda, a volimo predsjedništvo da ove primjedbe izvoli staviti na pretres samoj ustavotvornoj skupštini i to: da se u članu 25 poslije stava crkva je odvojena od države doda sljedeći: prilikom sprovođenja u život ovog načela dosadašnji imovinsko-pravni odnosi crkve, pojedinih vjerskih zajednica i države regulisat će se posebnim zakonom u duhu pravičnosti. Da se poslije stava 3 ovog člana doda: zajemčena je nepovredivost mjesta namijenjenih za vršenje vjerskih obreda, crkve, groblje i crkvene porte i crkvenih zgrada u njim. Da se stav 2 člana 26 stilizuje ovako: punovažni brakovi moraju se registrovati kod državnih nadleštava. Stav 3 člana 26 da se stilizuje ovako: bračni sporovi spadaju u nadležnost narodnih sudova, ali se priznaju punovažnim i presude donesene po crkvenim sudovima u bračnim sporovima crkvenih brakova. Da se stavu 4 člana 37 doda tekst: a crkva ima pravo da osniva svoje vjerske i stručne škole. Verska nastava je slobodna i po želji roditelja ona se predaju svim osnovnim, srednjim i ima sličnim školama izvan školskog programa pod uslovima koji će se posebnim zakonom odrediti. Školskoj omladini slobodno je pohađanje bogosluženja i vršenja vjerskih dužnosti. Obrazloženje. Srpska pravoslavna crkva bila je u istoriji svojoj uvijek vezana za narodnu državu. Ona nije vaspitavala samo sebi vjerne i odane sinove, već i državi osloboditelje. Ona je u ovom strašnom ratu položila svu svoju imovinu i sve svoje kosti u temelje države. Ona je kroz svu svoju istoriju ostala nacionalna ustanova. Ovu istorijsku uslugu koju je Srpska pravoslavna crkva u istoriji svoga naroda odigrala, priznavala ju je svakda država u ime priznanje toga osigurala je svojim materijalnim obavezama, koje su joj naročito sada potrebne, jer je ona i u ovom strašnom ratu sa svim svojim ustanovama, koje su joj najvećim dijelom uništene, bila glavni cilj neprijateljskih zločinstava. Dokaz u tome opljačkane, popaljene i uništene do temelje njezine crkve, njezini manastiri i sva njezina dobra i pobijen veliki broj sveštenstva. Postavljanje načela građanskog braka, koje je poteklo u prvom redu iz zapadnih država, izazvali su one vjerske zajednice koje su strukturom svog učenja o braku stvorile teške i nepremostive zapreke razvitku društvenog života njezinih vjernih, da se na koncu ovo načelo mora označiti isključivo kao reakcija protiv takvih vjerskih zajednici, protiv takvih njihovih učenja. Predloženom stilizacijom ustavnih odredaba o braku ne dira se ni ukoliko u stanovište paritetnog odnosa države prema ostalim vjeroispovijestima, a ukoliko bi ove odredbe imale posebne reperkusije za pojedine vjeroispovijesti, to bi malo da se pripiše njihovom učenju koje ne odgovara opštem društvenom shvatanju. Uostalom, ovo bi sve bilo u saglasnosti sa onim i ovim ustavom, odvojenim načelom o slobodi savjesti, po kome je svakom građaninu slobodno da bira vjerski ili građanski brak, da bira vjerski ili građanski sud. Predložena primjedba postulira već iz načela i ovim ustavom priznatog etičkog značaja same crkve, pa prema tome i za ostvarenje njezine vjerske službe uslovljava i držanje potrebnih joj škola. Naše sve je duboko religiozno, sprečavanje vjerskih osjećaja u našem podmlatku, ono osjeća kao težak napad na njegov duhovni moralni integritet i u današnjim pokušajima u ometanju predavanja vjeronauke u školama, koji su usredili predonošenje ustavnog načela o odvajanju škole od crkve, on smatra smrtonosnim napadajem na samu crkvu, koju on kroz vekove bio odan i sa kojom je on vezao sudbinu svoga bića. Dodatak koji je poslije diskusije ustavnim odborima dodan članu 37 i koji glasi: vjerska nastava može se vršiti izvan školskog programa, ali samo u školskoj zgradi, stoji u najoštrijoj protivnosti sa osnovnim načelom lima novog ustava o nezavisnom i slobodnom radu crkvi. A naročito sa prvobitnim 25. članom nacrta ustava koji kaže: vjerske zajednice slobodne su svojim vjerskim poslovima i u vršenju vjerskih obreda. Vjersko i moralno vaspitanje omladine je jedan od najvažnijih vjerskih poslova. Ustav jednim članom priznaje crkvi slobodu toga rada, a drugim članom tu slobodu, skoro sasvim uništava odredbom da taj svoj posao može da vrši samo u školskoj zgradi. To drugim riječima znači da Ustav zabranjuje crkvi vjersko vaspitavanje omladine na svakom drugom mjestu. Tako skučen i neslobodan život nije Srpska pravoslavna crkva nikad imala, pa čak ni pod najgorim neprijateljskim vladavinama. Vjerujući u dobronamjernost vodećih političkih ljudi, ne osjećamo potrebu da sa načelnog stanovišta objašnjavamo pravdanost našeg prigovora ovakvoj redakciji 37. članu Ustava, jer smo tvrdo uvjereni da će Ustavotvorna skupština izmijeniti taj član poslije ovog našeg upozorenja. Sveti arhijerejski sinod žali da se i Srpska pravoslavna crkva, koju je stvarala i branila državu, i u ovom pitanju tretira kao neprijatelj državi. Ona ne izbjegava kontrolu države u ovome pitanju, ma u kome bi mu bila, i nema ništa protiv da vjeroučitelji koje crkva predlaže budu organi države. Konačno, sveti arhijerejski sinod moli da se podvrgne ponovnom razmatranju posljednja tačka člana 26, koja kaže: vanbračna djeca imaju jednaka prava sa bračnom. Ima više vrsta vanbračne djece. Jedno je pitanje vanbračne djece, čiji roditelji mogu stupiti u brak. Ozakonjenje ovakve djece je i u današnje zakonodavstvo osigurano. Drugo je pitanje one vanbračne djece čiji roditelji ne mogu stupiti u brak. I kod ove vrste djeci ima razlike i kod jedne vrste ovih imalo je načina da se ona pozakone, odnosno izjednače sa bračnom. Per rescriptum imperatoris, odnosno danas po odlukama Sredskog suda. Druga vrsta one djeci, a to su najteži slučajevi kad porodični čovjek pored svoje žive žene s kojom živi u bračnoj zajednici i pored svoje zakonite djece s kojom živi u porodičnoj zajednici ima još dijete sa drugom ženom. Ovo su slučajevi na koje naš narod gleda sa najvećom osudom i ne može da se složi sa pogledima našeg modernog zakonodavca. Bojati se stoga da se pretjeranom brigom o zaštiti vanbračne djece i s ove posljednje vrste ne izgubi iz vida i ne zapostave interesi bračne i ne poljuljaju temelji ustanove braka, time što bi se i za ovu vrstu vanbračne djece vanbračni odnosi po svom svojstvu i značaju izravnali sa bračnim odnosima. To se pri tome uvijek treba, a naročito radi zdravog moralnog shvatanja našeg, praviti izvjesnu razliku između bračne i vanbračne djece i na taj način povlašćivati stupanju u brak. A interese djece rođene u braku moraju se pretpostaviti interesima djece rođene van braka kad god dođe do sukoba tih interesa. Molimo predsjedništvo Ustavotvorne skupštine da ove primjedbe svetog arhijerejskog sinoda predloži i sa svoje strane Ustavotvornoj skupštini na uvaženje, koju volimo da ove primjedbe prihvati sa opšte dobro našeg naroda, države i crkve. Za predsjednika svetog arhijerejskog sinoda član mitropolit Skopski Josip. Koliko nam je poznato, ove primjedbe u najvećoj mjeri nisu bili uvažene i osvojen je prvi posljeratni savezni ustav Nove Jugoslavije u skladu sa ideologijom lenjinističkog socijalizma. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cijevića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. Naše predavanje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.